Vítejte v podcastu Cesty vítězů, kde budou každý týden mými hosty elitní čeští sportovci a sportovkyně, ať už současní nebo i ti bývalí. S nimi se proběhneme po jejich životních cestách a pokusíme se najít střípky inspirace, které by mohly být užitečné všem z vás. Dobrý den, milí posluchači a milé posluchačky, vítám vás u dalšího pokračování podcastu Cesty vítězů. Jak vám vždycky říkám, tak rád zkouším nové věci, tak dneska tady máme další novinku, protože tady máme sport, ze kterého jsem tady ještě nikoho neměl. Máme tady zástupce sportu jménem rugby, který určitě znáte, a tím je Honza Rohlík. Ahoj Honzo.
Ahoj, zdravím všechny posluchače.
A rovnou bych to napálil z ostra a budu se ptát na to, jsem tě trošku vylekal, viď, ale když ty se tak vystrašit nenecháš.
Mě buší srdce.
A myslím z ostra, že mě zajímají, pojďme trošku udělat takovou úplně neskrytě skrytou propagaci rugby, pojď nám o tom něco povědět. Protože před natáčením jsme se chvilku bavili, říkal si, že teď trénuješ sedmičkový rugby. Což mě na chvíli zarazilo, protože rugby, takže jsem z toho pochopil, že je víc než klasický rugby, tak jaký je rozdíl třeba mezi sedmičkovým a klasickým?
Takže vlastně takový ty hlavní jako dvě odvětví rugbyový jsou jako patnáctky. To je asi nejvíc známý a v podstatě má obrovskou sledovanost mistrovství světa v rugby, který je každý 4 roky a myslím, že to patří dokonce mezi top 3 sporty, co se týká sledovanosti diváků. Tak pak je sport, který je teďka se opět dostal jakoby do popředí a to tím, že vlastně se znovu dostal na olympiádu. A to je právě to sedmičkový rugby, který tam už historicky bylo, pak ale na dlouhou dobu jako zmizelo a teď se vlastně na poslední olympiádě se odehrál ten turnaj zase první. Ale ve světě to sedmičkový rugby je obrovsky populární, protože ono se hraje jakoby v míně lidech. Je tam víc té akce, padá víc bodů, je to takový dynamický a existuje vlastně světová série Rugby Sevens a ty turnaje jsou vlastně po celém světě v různých městech a ty fanoušci zatím jezdí a je to hodně jako populární sport a líbivý sport, zábavný.
A ty si během své kariéry dělal ale to klasický patnáctkový teda?
Já jsem během své kariéry vyzkoušel vlastně obě dvě, protože jsem v rugby se to rozdělilo jako rodový útok a já jsem útočník, takže k tomu sedmičkovému rugby mám, nebo každý útočník by měl mít k tomu sedmičkovému rugby hodně blízko. A já jsem hrál vlastně i za sedmičkovou reprezentaci, i za tu patnáctkovou. Když jsem byl mladší, tak jsem nastupoval hodně právě za tu sedmičkovou, ale jak jsem se pak dostal do patnáctkový reprezentace a jsem dostal angažmá v zahraničí, tak ty sedmičky ušly trošku jako do pozadí, bohužel. Nicméně jsem se k tomu teďka vrátil jako trenér, za to jsem hrozně rád.
A ty jsi zmínil to mistrovství světa. Proč myslíš, že to je tak populární oproti třeba jiným sportům? Jasně, asi tam nahoře bude fotbal, bude tam nějakým způsobem třeba olympiáda, ale co dělá zrovna to tak atraktivní?
Rugby vlastně ve světě, krom toho teda, že to je každý 4 roky, že to není každý rok, tak už jenom to jako mě vždycky jako navnadí, že se na to extrémně těším, tak rugby je populární vlastně vzhledem tomu, že to je kolektivní sport, je to kontaktní sport, v podstatě takový bojový, jak já říkám, ale i to prostředí a vlastně i ty fanoušci jsou hrozně, hrozně milí na sebe, fajn, nejsou tam žádný sektory, fanoušci sedí normálně vedle sebe, těch soupeřících týmů a ta atmosféra je úplně super.
A čím myslíš, že zrovna tohle je? Protože člověk by si řekl, že tam bude i mezi fanoušky trošku nějakým způsobem nevraživost, ne že by tam úplně jako do sebe šli tak, jak vy na hřišti, ale přece jenom bych trošku čekal, že v rámci toho sportu, ne že bych tam čekal, že by tam byli sami rugbysti i v rámci fanoušků, ale tak bych řekl, že to dokáže ty lidi vyhecovat a takhle, že tam působí to na mě trošku, že to je spíš gentlemanský sport, i když to tak vůbec nemusí působit, je to tak?
Je to přesně tak, o rugby se právě říká, že to je sport gentlemanů a v podstatě ta atmosféra na tom hřišti je při tom zápase, že si vlastně nedáme ani centimetr, je to opravdu válka, je to boj, ale jakmile skončí ten zápas, tak ty soupeři se potřesou rukou a v podstatě jsou jako nejlepší kamarádi v té podstatě. A možná, co se i tím fanouškům líbí, že máme třetí poločas a to je právě to, co přijde vždycky po tom zápase, že a zpravidla je to právě s těma soupeřema, že si dáme společně nějaký pivo a povídáme si hlavně o tom rugby, o tom zápase a tak. A takže je to vlastně pořád jako moc hezká atmosféra, no.
To mi přijde hrozně sympatický, když by to tak asi mělo být sportu. Občas člověk vidí sport, jako je tenis, a teď nemíním na něj útočit nějak úmyslně, ale když stojí ti hráči na úplně opačném konci hřiště a pak po zápase přijdou a občas mají problémy si vůbec podat ruku, a naopak hráči, kteří do sebe takhle jdou, tak s tím problém nemají. A ještě si mě s tím mistrovstvím světa přivedl na jednu věc a na jednu otázku. A mě vždycky zarazilo u toho mistrovství světa, že nejenom, že je jednou za 4 roky, ale taky trvá hrozně dlouho. Je to snad 2 měsíce dokonce, nebo něco takového? Několik týdnů určitě trvá to mistrovství.
Rozhodně, já myslím, že to je minimálně měsíc. Mm-hmm. A vlastně je to z toho důvodu, že ten rugbyový zápas jeden trvá 2x40 minut, a je to taková intenzita a je tam tolik těch osobních jako soubojů a následně různých prostě hematomů, a takže vlastně není jako reální a v moci těch hráčů, aby prostě nastupovali k takovému zápasu každý den, a je tam nějaká minimální doba té regenerace, kdy ty chlapy se dají zase do pořádku, aby byli schopní oblíknout ten dres a jako válečníci prostě proti sobě vyrazit. Takže je to hlavně kvůli tomu. No. A to vlastně i to sedmičkový rugby, to právě se hraje jinou formou turnajů. A ten jeden zápas trvá 2x7 minut, to znamená, že ten turnaj se většinou odehraje třeba za 2 dny a v průběhu toho turnaje jsou třeba 4 zápasy jeden den, 3 zápasy další den a je vlastně hotovo. To znamená, i pro toto sedmičkový rugby vlastně je jako populární a je vlastně reálný, aby se ten turnaj odehrál v krátký době a netáhlo se to takhle jako měsíc. No, protože to samozřejmě baví nás, jako rugbysty, fanoušky, který tomu sportu jako fandějí, to sledovat měsíc v televizi, ale třeba některý lidi by to jako nebavilo. A to sedmičkový rugby je prostě rychlý, je dynamický a je to šup-šup a jdeme dál na další turnaj.
A ty jsi říkal teda, že to sedmičkový se vrátilo zpátky na olympiádu. Jak třeba je na tom česká reprezentace, jak reálný je, aby jsme v nejbližší době vás viděli i na olympiádě?
No, tak aktuálně já si rád dávám jako ambiciozní a vysoký cíle, ale teďka úplně zase ta realita je taková, že v nejbližší době si myslím, že jako Českou republiku na olympijských hrách v sedmičkovém rugby neuvidíme. Je to i proto, že ten sport jako celkově i rugby je jako hrozně dynamický. A nejenom už ty světové velmoce, prostě ty nestojí, ty jdou neustále jako dopředu, ale i spousta těch okolních zemí, který se do toho takzvaně jako obuli, tak nám v podstatě trošku jako utekli. A my teďka prostě doháníme tu ztrátu. Jo? V našich podmínkách je to rugby vlastně ryze amatérský sport. Pomalinku se to začíná možná jako měnit. Začínáme u toho, že aby jsme měli kvalitní sportovce připravení, tak potřebujeme kvalitní trenéry. Takže v tomhle už se to jako posouvá, že ty trenéři už dneska jsou schopni i za tu práci dostat nějakou odměnu a věnovat tomu nějaký čas, kdy třeba nemusí být v práci a dostanou za to nějaký peníze. Tak to jsou takový ty první vlašťovky, u toho to začíná. A když budu konkrétní, tak já teďka připravu, nebo jsem vlastně trenér reprezentace sedmičkový, ale zároveň jsem i trenér Dukly, Rugby Sevens. A to je vlastně jeden z našich takových, bych řekl teďka, pilotních programů, když opominu teda ty reprezentace, které jsou vlastně ta výkladní skříň té naší unie, jako, tak právě na té Dukle já mám k dispozici vlastně 15 hráčů, který mají smlouvu a dostávají za to nějaké jako malé peníze. Pak mám ještě dalších 10 hráčů, kteří jsou v tom širším kádru, a připravujeme se právě díky armádnímu sportovnímu centru na Dukle, na ulici. Máme to zázemí k dispozici a máme ty tréninky vlastně pravidelně každý týden, kondice třeba teďka v rozsahu minimálně 5 tréninkových jednotek týdně. A to je vlastně cesta, když chceme ty sportovce mít kvalitní, aby se neustále zlepšovali, tak prostě musí trénovat, musí mít kvalitní přípravu, kvalitní trénink a tak to můžeme posouvat jakoby dál ten sport.
A díky působení na Dukle máš asi možnost vidět okolo sebe sportovce z jiných sportů. Jaký třeba spatřuješ specifika tréninku rugbystů oproti jiným sportům?
No, v podstatě rugby je hrozně komplexní sport, protože tam potřebujeme, aby jsme byli dobrý na tom hřišti, tak potřebujeme spoustu věcí. není to jenom, někdy to vypadá, jako že potřebujeme jenom sílu, třeba ta klasická situace toho roje, ten mlýn, když se váže do sebe, ale v podstatě ty rugbysti musí být všestranní sportovci, protože oni potřebují nejenom tu sílu, potřebují vytrvalost, potřebují ale i rychlost a výbušnost a potřebují samozřejmě i technické dovednosti, aby měli šikovné ruce a šikovné nohy a tak, takže je to jako hodně komplexní, není to úplně sranda, ale je to větší zábava.
Tak to jste pomalu deseti bojaři, jak to tak poslouchám.
No ve svý podstatě minimálně troj nebo čtyř boj určitě.
A je tam ještě teda nějaký rozdíl, když se k tomu na chvíli vrátíme, mezi právě tím klasickým patnáctkovým a sedmičkovým rugby, jak by měl vypadat ten trénink nebo jak by měl vypadat ideálně připravený hráč?
Určitě. U toho sedmičkového rugby vlastně ty specifikace nebo ta náročnost na toho sportovce nebo na toho rugbystu je mnohem jako větší. Protože jenom už když to vezmu jakoby ty základní rozdíly, tak to patnáctkový rugby se hraje jako v 15 lidech, sice se hraje 2x40 minut na celý to hřiště, ale sedmičkový rugby se hraje na to samé hřiště, ale jenom v 7 lidech. A je to sice 2x7 minut, ale zase jsou tam 3-4 třeba zápasy za ten den, takže oni se ty minuty nasčítají. A je to strašně, strašně náročný, jako to sedmičkový rugby opravdu na tu fyzičku, sílu, na všechno. Oni musí být vlastně perfektní rugbysti a to se mi na tom líbí, že v tom patnáctkovém rugby občas je trošku prostor si někde jako malinko odpočinout nebo zvednout se trochu pomalejc, ale v tom sedmičkovém rugby vůbec. Tam jakákoliv ta chyba je prostě potrestána, takže tam ty kluci musí být jako v totálním nasazení prostě připravení kdykoliv složit, vyčistit, přihrát, utíct, dát pětku. Takže je to hodně náročný a vyžaduje to jako určitě specifickou přípravu, minimálně co se týká kondice.
A jak to třeba, když tam je několik těch zápasů za den, chápu, že za 2x7 minut se ti nestane tolik hematomů a není tam tolik ovázaných hlav, jak když se hraje 2x40, ale tak musí být ta soupiska a ta sestava tak široká, aby vlastně zvládlo odehrát ve třech dnech, teda v jednom dní 3 až 4 zápasy?
Tak ten základní kádr vlastně je těch 7 hráčů a na to nás jede 12, takže jestli to dobře počítám, tak mám 5 náhradníků. Ono se to zdá, že to sedmičkový rugby v podstatě tím, jak trvá jako míň, tak tam nedochází tolik k těm kontaktům, ale já z osobní vlastní jako zkušenosti to musím vyvrátit, protože kolikrát je to opravdu hodně tvrdý a je to jeden na jednoho třeba, ale je to jako ve vysoké rychlosti a opravdu ty kluci musí být velmi dobrý jako obránci i v té hře dopředu. A můžou si odníst prostě ty hematomy a nějaké jako svalové zranění i tak. Takže je to poměrně náročný. Záleží trošku jako o štěstí, o tom, jak jsou připravený, ale může se stát, že hned třeba první den toho turnaje tam dojde k nějakému jako zranění. Například teďka naposledy jsme byli v Dubaji, Dubai Sevens, což je vlastně ten elitní turnaj té sedmičkové série rugbyový. Tak jsou asi 2 turnaje, kde jsou ještě pod turnaje a díky tomu my jsme tam vlastně mohli jako s Duklou hrát na tom mezinárodním turnaji. Tak se mi zranil vlastně hned jeden, myslím, nebo 2 hráči a vlastně to dopadlo tak, že já přesto, že už jako ve svém věku bych jako neměl hrát, tak jsem prostě pak jako nastoupil, jo. Což je jako úlet. Protože v tom 15. rugby bych se ještě právě třeba schoval, jo, že zrovna jsem jako v nějaký top formě, ale ty sedmičky jsou prostě nekompromisní. Jo. Takže tam jsem si potvrdil, tak už tam nelez na to hřiště.
A proč jsi řekl, že už by si neměl hrát? V jakém věku se tak klasicky končí? Jasně, vidím tam tu obrovskou náročnost toho sportu, ale tak do kolika se to dá zvládnout reálně?
Je to rozdílný. Jako, zase je to prostě nějaká individuální predispozice asi každýho toho člověka. Můžem vidět Jardu Hagra, jak to teďka prostě furt mrská a je boží, to je jako obrovský vůzor mimochodem. Záleží podle mě hodně na nějaký jako stavbě těla, genetice a i samozřejmě na tom, jestli se jako nám vyhýbají nějaké jako vážné zranění nebo tak. Já jsem končil teda poměrně, bych řekl, pozdě, v 39. jsem odehrál poslední zápas a utrhl jsem si achilovku, takže to bylo super.
Ideální čas skončit asi.
Jo, bylo to tělo už jako asi 3 roky říkalo, že bych měl zvolnit, ale zase člověk, když to má jako tak strašně rád, tak prostě obětuje cokoliv a ta bolest není překážka. Já bych řekl, že všeobecně ve světě končí ty hráči jako dřív, nehrajou do takhle pozdního jako věku. No je to možná tím, že oni za tu svou kariéru teda odehrajou mnohem větší porce jako zápasů a minut, než třeba máme my. Ale jako najdou se i po 40, jo? Jako kluci, kteří si chtějí zahrát. Já ne, že bych si třeba teďka ještě jako nezahrál, ale vím, že už to jako není moc rozumný a člověk musí brát v potaz, že ještě musí fungovat i v normálním životě.
To se občas hodí, to je.
Takže já myslím, že okolo těch 35 nebo po 30. Hmm. Jo, ale je to individuální. Samozřejmě jsou jako sportovci, kteří vydrží, mají tu výkonnost dlouhodobě a jsou unikátní ve své podstatě.
Tak ten Jarda nás tam bude strašit dlouho, potom si my o 20 let mladší ještě skončíme ty kariéry.
To je boret.
To si myslím, že tak, tam ten klobouček patří dolů rozhodně. Ty si jen tak teď nenápadně utrousil takovou hlášku, která by se ale asi možná měla tesat do kamene a řekl, bolest není překážka. Vy jste tak jako řekl, a moje otázka zní nějakým způsobem, jako samozřejmě s tou bolestí se setkáváš asi od té doby, co začneš to rugby hrát, předpokládám, že i v tom mladém věku už tam toho kontaktu je dost. Je tam ještě něco specifického, jak se tohle trénuje, jak se třeba dá zvyšovat ten prach bolesti, nebo to je prostě, jenom se s tím potkáš na hřišti, na tréninku a tak si na to začínáš zvykat?
Já si myslím, že to je asi jako taky individuální věc o tom, jak je každý nastavený z těch kluků jako v hlavě, ale všeobecně při tom zápasu vlastně nám vyletí jako obrovský adrenalin a díky tomu adrenalinu prostě ta bolest, pokud není nějaká úplně jako extrémní, tak svým způsobem jako ten hráč dokáže potlačit, nebo když se teda vyloženě něco třeba neurve a to už prostě hrát nemůže. No já jsem v tom pozdějším věku vlastně začal jsem to hodně cítit od těch 35 let, tak v podstatě se prodlužuje ta regenerace. Jo? Dřív jsem třeba býval jako rozbitej po nějakém těžkém zápasu jako s reprezentací nebo v té Francii, když byl nějaký hodně těžký zápas, ale v podstatě třeba nějaká česká jako extraliga, tak to jsem jako regeneroval prostě jako všecko velmi dobře. Když jsem se pak vrátil, tak jsem zase naskočil do extraligy, no a s přibývajícíma rokama to bylo jako těžší a těžší, takže vždycky po nějakém třeba sobotním zápase, když člověk jako třeba ještě ve středu úplně to jako není OK, tak si říká, to sakra, to není moc dobrý. Den po zápase jsem třeba nebyl jako jsem šel 10 minut ze schodů 2 patra, protože prostě už mě bolel právě třeba ta achilovka, která mě trápila dlouho. Nicméně člověk si jako ta bolest už byla pak taková, že jsem na to teda nejsem moc jako pyšnej, ale myslím si, že ty sportovci, který ten sport milujou a jsou trošku svým způsobem jsme tak trochu blázni, taky malinko, tak už jsem si bral třeba nějaký aulin, něco proti bolesti, no. Abych byl vůbec schopný to odehrát. 3 roky.
Zažil jsem takové spoluhráče, kteří zrovna teď jeden vtipně poznamenal, myslím, že můžu zmínit i Jirku Černoška, který odehrál v basketu v reprezentaci taky svou porci zápasů a ten se žádným způsobem netají to, že jako ta růžová lentilka tam letěla běžně před zápasem, že už a taky pak kvůli zranění nějakým způsobem ukončil kariéru a teď velmi vtipně poznamenal v komentáři pod nějaký článek, ve kterém bylo, že ten článek pojednával o tom, že zvýšené množství, když člověk bere hodně právě tady těch ibalginů nebo něco podobného, tak že mu zhoršuje plodnost, na což on poznamenal, no já jich nasypal spoustu, děti mám 3, tak zrovna asi není tím příkladem, ale myslím si, že to ve sportu asi jako není to nic úplně neobvyklého, je to asi téma na delší zamyšlení, jako jak si vlastně tímhle, jestli to je už jako
zahranou.
Jako zahranou to asi není zahranou pravidel, pak je tam jakoby ten morální asi když to je jednorázově, tak asi s tím člověk nemá problém, protože do zápasu nastoupit potřebuje nějaký menší, než by to asi byl všespásný lék, ale pak ten adrenalin už to přebere, jak říkáš. No.
Já jsem to byl vlastně tak, že jsem to jako určitě nebral třeba na tréninky, ale právě na ty zápasy a je to prostě, ta láska k tomu sportu je tak jako velká a prostě v té hlavě si člověk prostě říká, že to prostě nejde jinak, on tam chce být hlavně pro ten tým. To není ani tak nějak, to je vlastně další věc, že to rugby je kolektivní jako sport a funguje tam nějaká kolektivní odpovědnost. Vlastně i v tom pozdějším věku většinou ty hráči přebírají ty role těch lídrů, kdy táhnou ty mladší kluky, který prostě vidějí ten příklad v tom starším hráči, který se tam sebe obětuje na tom hřišti a pokouší se strhnout jako sebou, tak pro mě to bylo prostě nepředstavitelné, že bych klukům jako, že bych nenastoupil a nepomohl jim, jako dokud opravdu teda prostě můžu chodit.
My jsme se dotkli teda lehce té hrany, tak mě ještě napadlo, pojďme se podívat trošku za tu hranu, jak to je třeba v rugby s dopingem. Je tam často se setká, protože samozřejmě bavíme se tady celou dobu o tom, jak hrozně to je fyzicky náročné, jak se musí člověk dávat dohromady, tak nesvádí to spoustu lidí, jakoby k tomu si pomoct?
Já si myslím, že jako všeobecně bych řekl, že ten doping v tom rugby je jako minimálně. Samozřejmě je to je vlastně díky jako té světové organizaci World Rugby, která jako hodně jako na to tlačí, aby všichni od hráčů počínaje realizačních týmů vlastně jako o tom věděli, že tohle prostě jako není správně, věděli, jaký látky nejsou jako povolený. Jsou normálně antidopingové prostě zkoušky běžný. A to i když se bavíme, že třeba tady v Čechách je to rugby amatérský sport, tak ta antidopingovka prostě přijde klidně uprostřed zimní přípravy na trénink a tak. Takže bych řekl, že to je poměrně jako častý, čekal bych třeba míň. Nevím, jak je na tom třeba americký fotbal, jak často mají, protože tam ještě přece jenom ten doping si myslím je trošku jako jinde. Takže nemůžu říct, že bych se s tím za svoji kariéru nesetkal, že bych jako nevěděl o nějakém případu, ale to byl třeba jednotlivec. No. Takže zaplať pánbů minimálně. No. Je to další z věcí vlastně z nějakých hodnot toho rugby, kdy to ten sport toho člověka jako vychovává jako kompletně k nějaký jako férovosti a přístupu, aby šel příkladem právě, tak možná díky tomu.
A jak se vlastně rugbysti nebo ty konkrétně díváte na americký fotbal?
Já mám spoustu kamarádů amerických fotbalistů, tak doufám, že si to taky poslechnou. No, pro mě je to jako zajímavý sport, ale jako zase osobně je úplně rozdílnej teda. Jo. Spousta lidí to vždycky právě hodně si plete, jako těch amatérů. Jo, ty hraješ rugby, to máš tu helmu a ty chrániče a tak, říkám, ne, to je právě americký fotbal, takže on je si myslím jako víc populární. Nevím, možná dělají něco líp, nějakou propagaci a tak. Všeobecně se o něm asi víc ví, ale je to kompletně jiný sport. To znamená, když zmíním jenom ty základní jako rozdíly, tak v rugby vlastně se může skládat jenom hráč, který nese balon. V americkém fotbalu se můžou atakovat i hráči bez balonu. Jsou tam právě různý ty chrániče, a to i z tvrdých materiálů, jako jsou ty helmy a tak, to je v rugby prostě zakázaný. Tam můžou být jenom materiály vlastně, který toho protihráče jako nezranějí. Což si myslím, že je důležitý, protože to jako spousta těch zraní v tom americkém fotbalu pak právě vzniká díky tomu, že si tou helmou dostane na koleno, tak to koleno nemá v životě šanci to jako ustát. A vlastně se tam přihrává dozadu v rugby nebo jako v ose a americký fotbal jsou ty přihrávky povolené jako všemi směry. Takže to jsou asi ty základní jako rozdíly. No já ho vnímám jako pozitivně, ale na tý jako vysoký úrovni. Já jsem byl jako svědkem, vám, že se ty kluci prostě tady v Čechách nebudou na mě zlobit. Šel jsem se podívat tady v Čechách na nějaký zápas, možná se to už za ty roky taky posunulo, je to fakt jako, nevím, třeba 10 let zpátky. No a mně přišlo, že tam je spousta jako toho času, kde je prodleva, že ta akce vlastně trvá jenom chvíli, jo. A mezi tím prostě se to tak táhlo, nějak mě to jako nedokázalo vtáhnout vůbec jako dovnitř. Pak když se koukám na NFL, většinou na nějaký samozřejmě sestřih, ty highlighty, tak to mě baví, to jsou jako špičkoví jako sportovci, jo, samozřejmě. Ale celkově z toho mám pocit jako takovej, no, takže ale určitě jsou to fajn kluci a je to dobrý sport, jakýkoliv sport prostě, který lidi můžou dělat, protože mu třeba děti baví, je jako dobrý.
No já jsem, mě zajímalo, ne, že bych tady chtěl rozmíchávat nějaký nějaký spory a konflikty, ale tak na první dobro mi může působit, že rugbysti, kteří tam fakt jdou jako na ostro, bez jakýchkoliv chráničů a tak, tak jestli se právě na ten sport třeba nenahlíží tím způsobem, jako vy se musíte nosit helmy a tohle, aby se vám něco nestalo.
No, tak to zase jako respekt. Jako já myslím, že ty kluci musí být, jako říkám, za prvý musí být taky jako super sportovci, protože připravený, že tam ta akce je jako dynamická, trvá několik vteřin, tam spoustu jako kontaktů, ale myslím si, že to chce i notnou dávku odvahy jako ze jejich strany a právě nějakého odstranění půdu sebe záchovy, že tam jako do sebe takhle lítají. To jako zase, to je jako respektu, protože sám jako nedokážu jako odhadnout, přestože se třeba přijde, jak by jsem se jako považoval za dobrýho obránce, jako tvrdýho hráče, tak vůbec se nedokážu představit v tom americkém fotbale, jo, najednou. To je prostě úplně jiný sport a teďka přiletí nějaký soupeř úplně vodník, já ho nevidím a se střílí mě, tak bych asi jako koukal. Jo, takže jako na jednu stranu jsou to teda borci, že tam lezou.
A ještě jsem si při tom americkém fotbale vzpomněl na to a zajímá mě to, jak je to i u rugby. Nevím, jestli jsi měl možnost vidět film, který se tou problematikou zabýval, mluvil o, nebo byl založený na nějakém pravdivém příběhu s Willem Smithem. Anglicky se to jmenovalo Concussion, nevím, teď je český otřes mozku, jestli se to jmenovalo nějak podobně. Znáš ten film a jak vlastně je tohle v rugby? Protože tehdy v tom NFL byl velký problém, že hráči měli nějaký zranění, které se dlouho neprojevovaly, pak nějaký hlavy a byli s tím jakoby,
syndrom vlastně.
Přesně tak, že jakoby měli poškození mozku. Už nevratný, jsou nějaký problémy tohohle typu v rugby, protože tam těch kontaktů jako na hlavu. Člověk si pustí zápas a vidí tam půlku ovázanou.
Jo, je to naštěstí ta světová organizace World Rugby jako bere jako prioritu to zdraví vlastně všech těch hráčů. A jak je ten sport hodně jako dynamický, v podstatě třeba jako hokej furt se vyvíjí, prostě je to rychlejší, tvrdší, takhle zároveň se neustále upravují pravidla a dbá se na jako velkou bezpečnost a těch hráčů. To znamená, že teďka je běžný ve světovém rugby, dokonce že jak je video rozhodčí, tak to sleduje i nějaký tým mediků, až tam dojde k nějakému kontaktu a oni posoudí, že to bylo jako nebezpečný, nebo mohlo tam k čemu dojít, tak oni si toho hráče normálně z toho zápasu vytáhnou, posoudí jeho zdravotní stav, jestli je jako v pořádku a rozhodnou o tom, jestli vlastně se do toho zápasu vrátí nebo ne. Všeobecně ta hlava a vlastně páteř je jako hodně ochraněná těma pravidlama a vůbec celkově je to prostě sledovaný. Takže si myslím, že to je ta dobrá cesta, protože kdyby prostě se ty pravidla neměnily, přestože ten sport jde dopředu a mění se, tak by pak docházelo k vážným zraněním a to vlastně nikdo nechce. Ten sport by měl být prostě zábava, radost, jako nadšení. Že?
Ty jsi mě teď ještě poskytl krásný oslý můstek k otázce, kterou se často zabývám tím, že jsi zmínil, jak je důležitý chránit tu hlavu a ta moje otázka je, jak je důležitá hlava v rugby. Já se tady na to často sportovců z různých odvětví ptám. Ondra Sinek vykládal, že to je klíčový u veslování, ale v podstatě každý jeden sportovec, Lukáš Krpálek, který říkal v judu, tak je hlava klíčová. Jak je to v rugby? Jak je důležitý jakoby mít dobrý mentální nastavení?
Je to klíčový. Je to klíčový. Ne. Je to opravdu tak, protože ten hráč vlastně už od toho, jako, když to nějakým způsobem vezmu, jakoby třeba vstánu zase na sebe, tak se s tím učí pracovat už od nějakého jako dětství. Záleží třeba i jaký trenéři jako ovlivňují a jak oni tomu jako přikládají jakoby nějaký důraz na to, že to je prostě důležitá součást přípravy na ten zápas a celkově to nastavení toho sportovce vlastně, pokud chce něco dokázat, tak musí vycházet z něj a je to právě v nastavení jako ve své hlavě a srovnání se těch priorit toho, co chci a ta připravenost taky díky tomu, že se ten hráč dokáže jako absolutně jako soustředit, nastavit se, udělat si nějaký vlastní jako rituály. Neříkám, že každý to tak musí mít, každý to má jako individuálně, někdo prostě může si dělat srandu ještě 30 vteřin jako před zápasem, ale někdo zase má třeba rád, trošičku se jako malinko uzavře do té své bubliny, přehrává si nějaký třeba situace už, který se budí na tom hřiště, tak je to strašně důležitý. Jako. A proto aby ten sportovec něco dokázal, tak si myslím, že to je taky jako jeden z aspektů vlastně, který ovlivní tu jeho kariéru. Když to dokáže v té hlavě správně jako nastavit, tak pak může dokázat velké věci.
A měl ty si nějaký rituály, když jsi na ně narazil?
No já patřím k těm jako hráčům, nebo býval jsem taky hráč, že já mám rád v podstatě jakoby tu uvolněnou atmosféru, to znamená, že nějakým způsobem se jako nemám problém jako udělat si nějaký jako žertík, srandu a tak, ale postupně i s tím přibývajícím věkem v podstatě jsem jako už od toho jako opustil a soustředil se opravdu jako na sebe, abych byl jako připravený. Říkám, mě třeba jako hodně pomáhá ta vizualizace toho, že si představuju to, co budu jako dělat, jaký budou ty první situace. A soustředím se prostě na ten zápas a pak to vždycky bylo dobrý.
A předáváš i tohle třeba nějakým způsobem těm klukům, který, jsem se trošku lek, že jsem jim řekl kluci, ale těm chlapům, který trénuješ?
Ne, oni to jsou kluci, protože zrovna třeba na té Dukle to jsou kluci od 18 let a nejstarší má třeba nějakých 27, ale v průměru jsou okolo třeba 22, 23 let, takže jsou to hodně mladí kluci. A určitě není důležitý jim předávat jenom ty rugbyové dovednosti, ale vlastně ten komplexní balíček toho všeho. Ale já musím říct, že teda kluci prostě mě hrozně jako překvapují tím, jak i když už mají takový jako brzký věk, nebo nejsou prostě staří, tak oni už to v té hlavě mají jako víceméně hodně srovnaný. Což je hrozně fajn. A když tam přijdou nějaký mladý kluci a vidí ten přístup vlastně k tomu všemu, k tréninku, k zápasu, vidí to u těch starších hráčů, tak vlastně to strhne na stejnou vlnu.
Teď už jenom mám pro tebe dvě otázky na závěr, které dávám všem hostům. Nevím, jestli jsi mezi pozvánkou stihl poslechnout nějaký díl a tušíš, ale první z nich je, teď když jsi to takhle tady vyzkoušel, máš někoho, koho bys rád posadil do svého křesla, o kom bys třeba rád slyšel něco víc?
Musí to být rugbysta?
Nemusí to být rugbysta, nemusí to být ani sportovec, dokonce úplně kdokoliv tě napadne a mohl by být třeba pro posluchače, ale i pro mě zajímavý.
Jo. No, já mám jako fakt takovou tu ikonu a nevím, jestli vůbec někdy, ale on je jako strašně slavný a mluvím o Jaromíru Jágrovi, tak nevím, jestli třeba v nějakém podcastu někdy byl, jako všeobecně mediálně jako je hodně jako probíraný, ale myslím si, že takovýhle rozhovor, jako který tu vedeme my dva, by bylo jako super a mohli bychom se dozvědět o Jardovi jako nějaký věci, které třeba ještě jako nikdo neví a za to bych byl třeba rád. Já vím, že je to jako provařený jméno, dobře, ale pro mě jako fakt, co se týká těch sportovců, tak největší ikona. Jako.
Dobře, děkuji za to. Myslím si, že je fajn a vlastně mě překvapuje, že tady to jeho jméno ještě za spoustu dílů, co se ptal, nezaznělo. Možná lidi právě se snaží i vyhnout těm provařeným, ale myslím si, že zase, tak jak říkáš, právě ví se toho o něm spoustu, ale možná jsou tam věci, o který by se mohl podělit, který by mohli, říkám, tak, jak je účel toho podcastu, inspirovat některýma věcma některý lidi. A na závěr bych tě jenom poprosil o radu, tím, že za sebou máš dlouhou sportovní kariéru, ale přišel jsi i do role trenéra. Vždycky se ptám na tu poslední otázku, co je jedna věc, kterou tebe sport naučil a dala by se jako rada předat dál, ale nejenom třeba dalším sportovcům, ale i lidem mimo sport?
Musím říct, že sport nebo rugby všeobecně, a je to asi už jedno, jakýkoliv sport, ale když se pro něj ten člověk jakoby natchne, tak je strašně důležitý. Mě v podstatě svým způsobem jako vychoval v lepšího člověka. Jo? Myslím si, že díky němu jsem lepší člověk, jsem takový, jaký jsem. A rozhodně si myslím, že prostě ty děti, akord v téhle době těžký, prostě musí sportovat čím dál tím víc. Je to nějaký jako životní přístup. Stejně jako jsem dělal vždycky rugby naplno, tak já to mám vlastně takhle ve všem. Ať už se bavíme o podnikání, ať už se bavíme o životě, tak rád prostě dělám věci jako naplno a to se mi vždycky vyplatilo. A je tam, patří tam i nějaká prostě jako férovost a to je další věc, která nás spojuje v tom rugby, že jsme vlastně všichni jako kamarádi, když prostě nehrajeme za jeden tým a ty kluci jsou prostě, já se na ně můžu spolehnout, jsou féroví. Není to jenom jako na osobní rovině, ale spousta z nás vlastně dělá nějaký podnikání, mají nějaký firmy a prostě vím, že když to budu dělat prostě s tím rugbystou, nějaký biznis jakýkoliv, tak to, na čem se domluvíme, vždycky platí a je to strašně super. Já myslím, že by celá společnost měla fungovat takhle, ale bohužel v České republice, to jsem zjistil po návratu z Francie, to mě trošku otevřelo oči, že to tak bohužel jakoby není. Takže myslím si, že z toho sportu si můžou vzít do toho normální života i právě tohle ty lidi.
Tak můj závěr je, chtělo by to více rugbystů v České republice. Doufám. Já děkuju za skvělou radu na závěr a hlavně děkuju, že jsi našel čas a přišel se s námi podělit. Díky moc.
Já moc děkuju za pozvání, moc si toho vážím. Díky.
Díky za poslech dnešního dílu. Budu moc rád, když mi napíšete na Instagram Cesty vítězů, čím vás dnešní příběh inspiroval. A pokud se vám tento díl líbil, tak ho sdílejte dál, ať se i tento příběh dostane mezi co nejvíc lidí. Mějte se fajn.